ráno i ode mě. Já jsem moc ráda, že tady dneska můžeme být a chci vám popřát krásné ráno. A chci vás přivítat na třetí a poslední části, je to pro mě trochu takové jako smutné dneska, že už končíme. A na třetí části série, kterou jsme nazvali Dům na kraji města. A pokud jste tady nebyli ani jednu z těch předchozích nedělí, tak bych jenom rychle chtěla zopakovat, co vlastně Dům na kraji města je zač a proč se vlastně o něm bavíme, proč je pro nás důležitý. A mluvíme o něm, protože v něm žijí lidé, kterým byl Ježíš opravdu blízko, dotýkal se jich a ovlivňoval jejich život. Byli to tři sourozenci, jmenovali se Marta, Lazar a Marie a měli prostě opravdu blízko k Ježíši. A my o nich nemluvíme jen tak zpovzdálí a nesledujeme ten dům jen tak jako daleko hledem z dálky, aby si nás nikdo nevšimnul, ale my jdeme blízko, my jdeme doslova dovnitř, my jdeme doslova k ním domů na návštěvu a sledujeme je zblízka, protože věříme, že to, jaký měl Ježíš dopad na jejich život, má dopad i na to, jak Ježíše dneska vidíme a jak ho vnímáme my. Dům na kraji města se nachází v Betánii, je to kousíček od Jeruzaléma a je to místo, kam si Ježíš chodí odpočinout. A takže je to takové odpočinkové, můžete si taky dneska odpočinout, jste tady na návštěvě. A je to prostě místo, kam se Ježíš jakoby v uvozovkách schovává před davem, kde prostě se cítí pohodlně, kde je prostě se svými přáteli. A my jsme během té první neděle navštívili Martu, a sledovali jsme ji, jak prostě nezvládla Ježíšovu neohlášenou návštěvu. Sledovali jsme, jak to dopadlo a spolu s Martou jsme přemýšleli nad tím, co je opravdu důležité. Sledovali jsme to, jak ji štvalo a jak byla naštvaná kvůli tomu, že nikdo neocenil a nepochválili za to, co všechno dělala. A viděli jsme, přemýšleli jsme nad tím, že Ježíš ji jakoby nepokáral za to, že toho dělá hodně a že je moc aktivní, ale jako takovým klidným a milým způsobem jí řekl, že vlastně on přišel za ním na návštěvu kvůli tomu, aby si s ním povídala, aby se prostě uklidnila, aby si sedla k němu, aby si přisunula židli blíž k němu a strávila s ním čas. Pozvali prostě k rozhovoru a my jsme si říkali, že rozhovor nebo konverzace s Ježíšem je prostě konverzace s někým, kdo dokáže obnovit a občerstvit naše uspěchaná srdce. Minulý týden jsme čekali, až se konečně stane to, co nikdo nečekal. A ta přednáška minulé se jmenovala Co nikdo nečekal a byl to příběh o Lazarovi. A četli jsme teda příběh toho druhého sourozence z domu na kraji města a to byl Lazar. A bylo tam, my víme, že Ježíš tyto tři sourozence miloval, ale když Lazar onemocněl, tak se vlastně stalo to, že Ježíš nepřišel a vypadalo to, jako by se na ně vykašlal. A stalo se prostě to, co nikdo nečekal, protože on nepřišel a Lazara neuzdravil, i když všichni čekali, že to udělá, protože my víme z Bible, že on tuto rodinu miloval. A říkali jsme si v té souvislosti několik moc důležitých věcí. Jedna z toho byla to, že čekání s Bohem není promarněným časem, že Bůh s tím čekáním může mít nějaký svůj záměr a že někdy Bůh chce nejdřív udělat něco v nás, dřív než udělá něco pro nás. A na Lazarově příběhu jsme sledovali ještě další takovou zajímavou věc a říkali jsme si, že Ježíš v tom příběhu nejenom, že využívá negativní okolnosti k tomu, aby posílil něčí víru, ale že v tom příběhu je dokonce sám vytváří. A to bylo třeba pro mě osobně opravdu překvapivé. Že on nechal tu situaci dojít tak daleko s tak blízkými lidmi, jenom proto, aby posílil něčí víru. A později v tom příběhu ale vidíme, že Bůh není, nebo že Ježíš v tom příběhu není nějaký vzdálený, nesleduje prostě s ledovým klidem nějaké lidské osudy, není bez emocí, ale on vlastně do toho příběhu vstupuje a my vidíme, že on pláče a truchlí a cítí bolest společně s těmi, kdo truchlí. A říkali jsme si, že příběh Lazara je plný naděje. Říkali jsme si, že Marie a Marta a všichni okolo, kdo jim byli nablízku v jejich okolí, všichni čekali uzdravení, ale Ježíš měl v plánu něco mnohem lepšího, protože Ježíš je vzkříšení i život a on měl v plánu vzkříšení. Kdyby nám Bůh vždycky dal to, co čekáme, nikdy by neměl příležitost přesáhnout naše očekávání. On je vzkříšení a život. A říkala jsem pak na závěr takovou nemoc pozbudivou věc, že život s Bohem nám nezaručuje to, že budeme mít jednoduchý život, že prostě všechno bude v pohodě. Nezaručuje nám žádné uzdravení, ani prostě řešení všech našich problémů, ani prostě řešení všech problémů s lidmi, které máme okolo sebe. To nám život s Bohem nezaručuje, ale zaručuje nám jedinou věc, a to je to, že ať se stane cokoliv, tak Ježíš bude oslaven. A že Ježíš nám chce dát budoucnost a naději, a někdy prostě Bůh dělá to, co nikdo nečeká. No a teď se konečně dostáváme k tomu dnešnímu příběhu. A protože jsem první dvě části, první jsem nazvala, co je opravdu důležité, druhou jsem nazvala, co nikdo nečekal, tak v té třetí se taky nabízí nějaké co. A tu třetí jsem nazvala, co ti nikdo nevezme. A určitě víte, že bude o Marii, protože Marie je vlastně poslední z těch sourozenců, o kom jsme ještě nemluvili. Protože tohle je už třetí návštěva v domě na kraji města, už tam jsme dneska po třetí, tak my už o těch sourozencích něco víme, protože už jsme si toho spoustu řekli. A byli jsme u toho, už jsem to zmínila, byli jsme u toho, když vlastně Ježíš přišel na tu svoji neohlášenou návštěvu k Martě a Marii. A my jsme ale více mluvili o Martě a přemýšleli jsme jakoby s Martou nad tím, co je důležité. Dneska se podíváme více na Marii a pojďme se i v tomhle příběhu, v té návštěvě podívat na to více, jak se vlastně chovala Marie. A já si Marii u té návštěvy představuju, jak sedí potichu na zemi. Moc nemluví, pozorně poslouchá, ale myslím si, že není jakoby zasněná, že není jako v jiném světě. Myslím, že moc dobře ví a že dává pozor a že prostě poslouchá. A ani si nemyslím, že se chce nějak vyhýbat práci. Myslím si, že prostě se rozhodla, že poslouchá místo toho, aby mluvila. A my v tom příběhu slyšíme Martu, ale vidíme Marii. A my vidíme, že pro Marii v tom příběhu, kromě Ježíše, nebyl v té místnosti vůbec nikdo další. Ona se nezajímala o nějaké jídlo, ona se nezajímala o to vyprané prádlo, jak jsme si říkali, nebo nevyprané prádlo. Ona se nezajímala o to, že její sestra je naštvaná a že po ní střílí ty jedovaté pohledy. Ona se nezajímala vůbec o nic jiného. Ona prostě se rozhodla, že se v té chvíli bude zajímat jenom o Ježíše a poslouchala jeho slova. A věděla, že Ježíšova slova jsou zrovna to nejdůležitější, co prostě nesmí propásnout. A věděla, že to ji nikdo nevezme. A my víme z Bible i z jiných zdrojů, že vlastně během toho prvního století to, že někdo seděl u nohou učitele, byl takovým fyzickým důkazem toho, že tomu člověku záleželo na tom, co ten učitel říká. Byl to takový znak pro učedníka, následovníka a věrného studenta. Byla to fyzická pozice, která ukazovala na pokoru a na úctu a na ochotu poslouchat. A Ježíš vlastně vyzývá svoje následovníky a svoje učedníky i další lidi, aby se od něho učili. A on tady jakoby pozývá Marii do té svojí třídy, aby si přisedla k němu a aby vlastně se od něj učila, aby mu naslouchala, aby poslouchala to, co říká. A my víme, že v té době vlastně ženám nebylo moc dovoleno jakoby přibližovat se k těm důležitým mužům a k těm učitelům. A v synagogách oni měli nějaké úplně zadní místa, ještě možná za nějakou zástěnou, to jsem úplně nestudovala, nevím přesně, jak to bylo. Ale určitě nemohli sedět někde vepředu. Ale Ježíši tady to očividně nevadí a Marie prostě ta sedí u jeho nohou a poslouchá, co on říká. A Marie si zvolila Ježíše a podle Ježíšových slov si vybrala správně. Odložila stranou všechno, co jí mohlo rozptylovat a prostě se soustředila jenom na něj. Ona znala rozdíl mezi dočasným a věčným. Ona věděla, na čem opravdu záleží. Ona věděla, co jí nikdo nevezme. Ona věděla, že fyzické věci nám někdo z rukou může vzít, ale nikdo nám nemůže vzít Ježíšovu moudrost a Ježíšovu milost. Takže čas s Kristem je něco, co Marii nikdo nevezme. A to je to nejdůležitější. A teď se dostáváme k druhému obrazu, který nám Bible nabízí. A to je ten příběh, který jsme měli minule. A je to příběh o Lazarovi. Teďka to máme všechno takovou rekapitulaci, zase z třetí perspektivy. A my vidíme, když čteme ty příběhy, že Marie tam moc nemluví. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale... A stejně, jak jsem říkala minule, že vlastně v Bibli nemáme žádnou Lazarovu přímou řeč. A pak jsme tady poslouchali tu píseň, kterou možná Lazar takhle říkal Ježíši po tom, co ho vzkřísil. Ale Marie taky tam toho moc nenamluví v Bibli. Je tam od ní jedna jediná věta. A tu větu vlastně Marie říká ve chvíli, kdy k ní přichází Ježíš po 4 dnech po Lazarově pohřbu. A Marie říká vlastně stejnou větu, jakou říkala Marta. Kdybys tady byl, můj bratr by nezemřel. Rozdíl je v tom, že Marta za tuhle větu ještě dodává to své krásné vyznání víry, o kterém jsme si říkali první neděli. Ona vlastně říká, ale i tak věřím, že jsi Boží syn. Ale Marie ta už neříká nic. Marie řekne, kdybys tady byl, můj bratr by nezemřel. A v tom se jakoby zlomí a padne Ježíšovým nohám a jenom pláče. Myslím, že z toho můžeme usoudit a z toho příběhu můžeme říct, že Marie je taková jemná duše. Že Marie má srdce, které je jednoduše zlomeno. Že je zraněná. A nemyslím si, že z toho můžeme vyvodit, že Ježíše nějak obvinovala, ale vypadá to, že je opravdu zlomená. A my víme z toho příběhu dále, že když Ježíš vlastně viděl Marii, jak pláče, a pak viděl i ty ostatní lidi, tak se ho to tak dotklo, že začal plakat taky. A rozplakal se s nimi. A myslím, že to byl takový opravdu silný moment, že možná, nevím, jestli jste jemná duše, jestli je tady nějaká jemná duše, ale já si to úplně dokážu představit a to úplně nejsem. Ale myslím si, že si můžeme představit takovou situaci, když se nám stane něco opravdu těžkého a jsme z toho jakoby opravdu tak jako hluboce zklamaní a cítíme takovou tíhu, a které se jakoby těžko zbavíme, ale protože máme kolem sebe nějaké lidi, tak se pořád jakoby držíme. A i když jsme jako nešťastní, zklamaní a zranění, tak se jako držíme a snažíme se neprojevovat naše emoce úplně naplno. Ale když se pak objeví někdo, kdo je nám opravdu blízko a o kom víme, že mu na nás hluboce záleží a jsme s ním sami, tak se to jakoby zlomí a my se uvolníme a úplně nekontrolovaně se rozpláčeme. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, mně určitě ano. A myslím, že tohle přesně se tady stalo Marii. Když se v té chvíli setkala s Ježíšem. A Ježíšova reakce nám ukazuje na to samé. My vidíme z Ježíšovy reakce, že Marie mu byla opravdu blízko, že mu na ní záleželo, protože prostě plakal s ní. A pak tady máme třetí obraz, o kterém jsme ještě tolik nemluvili a to jsem ráda, protože vám můžu říct něco nového a nebudete říkat, to už jsme slyšeli a to už jsme taky slyšeli. Třetí obraz, ve kterém Marie tentokrát hraje hlavní roli, který nám Bible namízí, je těsně před Velikonocemi. Je tam dokonce napsáno, že je to 6 dní před Velikonocemi. Nevím přesně, kolik dní před Velikonocemi máme dneska, asi 5. A takže je to úplně skvěle načasováno. A pojďme si ten příběh přečíst. Je napsaný v Janově evangeliu ve 12. kapitole. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde byl Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tam mu připravili večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovali. Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jeden z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl, proč se ta mast neprodala za 300 denárů? Mohlo se to rozdat chudým. To však neřekl, protože by měl starost o chudé, ale že byl zloděj. Měl totiž na starosti společnou pokladnu a z toho, co se do ní dávalo, si bral pro sebe. Ježíš odpověděl, nechy, tu mast si schovávala pro den mého pohřbu. Chudé tu budete mít vždycky, ale mě vždycky mít nebudete. Veliké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam a tak přišli nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Vrchní kněží se proto rozhodli zabít i Lazara. Mnozí Židé totiž kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. Tak pojďme zpátky na začátek a představme si tu scénu. Ježíš prostě přišel na návštěvu, sedí u stolu s několika lidmi, jedním z nich byl i Lazar. A protože v té době neměli stoly jako my dneska, ale byli hodně nízko, tak z největší pravděpodobností sedí na zemi. A nebo jsem se dočetla, že u speciálních příležitostí a u nějakých svátků měli nějaké lehátka, takže nemuseli sedět na zemi, ale byli v takovém pololehu o levou rukou se opírali a pravou rukou jedli. Takže takhle si představme prostě několik mužů kolem velkého stolu a jak takhle prostě v pololehu společně večeří. Ten příběh je popsán i v Markově evangeliu ve 14. kapitole a tam je napsáno, že ta večeře se odehrála v domě Šimona Malomocného, což bylo taky v Betánii. A my nevíme úplně přesně proč, to nebylo v našem domě na kraji města, ale bylo to v domě Šimona Malomocného. Můžeme si myslet pravděpodobně, že tam bylo prostě více lidí a Šimon měl větší dům než Marta a Marie. Takže prostě ta večeře se odehrála tam, protože to bylo před Velikonocemi a do Jeruzaléma se scházelo stále více a více lidí. Tak je pravděpodobné, že prostě tam bylo spousta lidí na té večeři. A vím, že o Martě dneska nemluvím, ale neodpustím si jednu poznámku. Marie obsluhovala, i když nebyla u sebe doma. Marta, zase jsem to spletla. Marta obsluhovala, i když není u sebe doma. Tomu se, myslím, říká dar. Ona si prostě nemůže pomoct. Ona je u někoho jiného a stejně obsluhuje. To je jenom taková poznámka. Nevíme přesně, co se Marii honilo hlavou v té chvíli. Nevíme přesně, jak se cítila, nevíme, na co myslela, nevíme, co si říkala. To Bible prostě neřeší a neříká nám to. Z největší pravděpodobností prostě vyjadřuje své takové hluboké vydání Ježíši a je to nádherné vyjádření její osobní víry, ten skutek, který ona udělala vůči Ježíši. A my víme z Bible, že Ježíš netajil to, co se mu má stát. On o tom mluvil otevřeně a snažil se učedníky a nějaké lidi okolo sebe, ty blízké lidi okolo sebe na to připravit. On jim to prostě vysvětloval, ale jakoby se zdá, že učedníci to pořád jako nechápou, pořád to ještě nepobrali. Ale zdá se, že Marie byla ta, kdo to pochopil. A ona vzala tu neuvěřitelně drahou věc, vylila to Ježíši na nohy a utřela je svými vlasy. A z našeho pohledu se jedná o takový jako nepochopitelný a možná, nevím, jestli z toho máte stejný dojem jako já, ale mám pocit, že to nebylo úplně jako příjemné. Myslím, že se u toho nikdo z těch, ani z těch, kdo se na to dívali, co ta Marie dělá, že se necítili pohodlně. Myslím, že to nebylo jako příjemné, ten skutek. A to se v té době dělalo velmi váženým osobám, ale nejčastěji to ti lidé dělali tak, když k ním přišel na návštěvu někdo velmi vážený domů, tak jim nabídli nebo jim pomazali hlavu olejem a pak jim nabídli vodu na umytí nohou, aby prostě si mohli umýt špinavé nohy. A tak to prostě dělali. Ale my vidíme, že Marie měla Krista v obrovské lásce a úctě a ona neváhá a dává mu to nejlepší, anebo můžeme říct, že obětuje to úplně nejlepší, co má. A možná můžeme říct, že Marie tím vlastně ukazuje, že Ježíšovy nohy jsou mnohem důležitější než hlava kohokoliv jiného váženého. To mi přijde zajímavé. Víme, je tam napsáno, že toho parfému nebo toho oleje byla libra, což je asi půl litru. A Jidáš říká, že se to mohlo prodat za 300 denárů, takže víme, že to stálo asi 300 denárů. Což byl roční plat dělníka. A já nevím, a úplně se mi nechtělo zjišťovat nějakou průměrnou naši mzdu v České republice, ale myslím si, že bychom mohli říct, jen tak zhruba, abychom si to dokázali představit, že to mohlo stát třeba 300 tisíc korun. Takže Marie vylila půl litru nějakého vonného oleje nebo vonného nějakého parfému za 300 tisíc korun Ježíšovi na nohy. Jenom abyste pochopili, o čem mluvíme. A v Markově evangeliu je napsáno, že tu nádobku rozbila. A když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem chtěla jako jít fakt do detailu a říkala jsem si, najdu si, jak asi vypadala ta nádobka, schválně, vygooglím to prostě. Takže jsem si otevřela počítač, Google a dala jsem tam nardový olej a zjistila jsem, že s nardovým olejem je teďka v dnešní době obrovský biznis a nevím, jestli to má nějakou spojitost s tím pomazáním Marie, pravděpodobně ano. Ale dneska si můžete koupit malou lahvičku nardového oleje z Jeruzaléma, nevím za kolik, to jsem nezjišťovala, ale fascinovalo mě na tom to, že na něm je rozprašovač, abyste to jako nevyplýtvali asi moc brzo, abyste mohli vždycky jenom malinko prostě se navonět, nebo nevím, nebo někoho pomazat, jen tak, aby se neřeklo. Abyste to prostě nevyplýtvali moc brzo. A nevím přesně teda, jak vypadala ta Mariina nádobka, nepodařilo se mi to najít, ale myslím si, že to byla prostě nějaká nádoba s úzkým hrdlem, vypadala možná jako vázička, nevím, jestli měla uzávěr nebo ne. Každopádně to vůbec není důležité, protože my vidíme, že Marie to vůbec neřešila. Ona to prostě rozbila. Myslím, že tomu prostě jako urazila to hrdlo. Prostě to rozbila. A z toho vidíme, že Marie to prostě vůbec neřešila, i kdyby měla rozprašovat, tak to prostě vůbec neřešila, protože ona to nehodlala zavírat zpátky. Ona prostě nehodlala Ježíšovi postříkat nohy parfémem, aby vonily. Ona si nehodlala nechat vůbec nic pro sebe. Její plán byl prostě použít úplně všechno, použít úplně každou kapku. A pak je tam napsána jedna zdánlivě nepodstatná věta, strašně nádherná, a to je moje nejoblíbenější část toho příběhu, a je tam napsáno, že dům se naplnil vůní. Vůně oleje, kterým Marie pomazala Ježíšovi nohy, prosytila celý dům. A když se vrátíme zpátky do minulé neděle, tak my víme, že před nedávnou dobu Marta říká, Lazar už je ale 4 dny v hrobě, on už prostě zapáchá. A tady paradoxně vůně oleje, který použila Marie, nasytila celý dům. Mariina oběť a Mariina láska k Ježíši byla tou skutečnou vůní. A někde jsem se dočetla, že vůně takového parfému v takovém množství musela být cítit nejméně kilometr daleko. Takže si ještě představte se mnou, že celá Betánie prostě musela vědět, že se něco strašně důležitého stalo, nebo něco aspoň netypického. Oni prostě chodili a říkali si, co to prostě tak nádherně voní. A paradoxně ještě, mám tady další poznámku, tu jsem si dopsala včera večer, což mi jako předtím nedošlo, ale paradoxně ještě, to bylo v domě Šimona Malomocného a z toho domu Šimona Malomocného se line tak nádherná vůně. Mi to připadá úžasné. S největší pravděpodobností Šimon Malomocný byl dříve malomocný a teďka musel být uzdraven, protože jinak by k němu nikdo na večeři nešel. Ale z tohohle domu se line nádherná vůně po celé Betánii. Myslím si, věřím tomu, že takový parfém se nedal jen tak jednoduše smít. 0,5 litru parfému, který jde cítit celou Betánii, myslím, že Ježíš měl problém prostě dostat z těch nohou. Takže si můžeme představit, že o pár dní později Ježíš jde na kříž a má na sobě stále tu vůni. Pak se dostáváme do dalšího kroku. Marie vylila ten parfém a utřela Ježíšovi nohy svými vlasy. Představte si tu situaci, to určitě nebylo jen tak. Marie je prostě spořádaná, dobrá, vzorná, jemná žena. To není nikdo, na koho si běžně lidé ukazují prstem, že dělá prostě nějaké nepřístojnosti nebo nějaké jako divné věci. Taková Marie není. A nebojím se říct, že to, co udělala, obzvlášť s těmi svými vlasy, bylo opravdu skandální, protože ženy si na veřejnosti v té době nerozpouštěly vlasy a už vůbec ne před muži. A Marie to tady dělá a jakoby odkládá veškerou pýchu a veškerou svoji nějakou dobrou pověst a svou reputaci stranou. A my bychom možná mohli říct, že vlasy jsou takovou jako součástí naší identity. Vždycky, když někoho popisujeme, tak říkáme, jaké měl vlasy, protože podle toho se poznáme. Prostě krátké blond nebo dlouhé hnědé. A Marie to ale prostě vůbec neřeší. Neřeší, co si o ní kdo bude myslet. Ona obětuje svoji reputaci a své sociální postavení a pokládá to Ježíši k nohám. Dočetla jsem se, že nejnižší služebníci to tak dělali, že svým pánům utírali nohy svými vlasy, ale to není Marie. Marie není žádný nejnižší služebník a přesto to tady dělá. Záleží prostě jen na Ježíši. A dělá to znovu. Dělá to znovu, jako když to udělala v prvním příběhu. Ona prostě neřeší žádné okolnosti, ona prostě odkládá všechno. A ví, co je to, co ji nikdo nevezme. A pak se dostáváme dál. Pak se ozve Jidáš. Proč se ta mast neprodala za 300 denárů? Mohlo se to rozdat chudým. To ale neřekl proto, že by měl starost o chudé, ale protože byl zloděj. Jednoduše. Měl totiž na starosti společnou pokladnu a z toho, co se do ní dávalo, si bral pro sebe. Ta poznámka, že byl zloděj, to ukazuje, že Jidášovi na chudých opravdu nezáleželo. A my tady vidíme to srovnání toho, té Mariiny obrovské velkorysosti a toho Jidášova takového jako úzkostného pokrytectví. Jidášovi totiž vůbec nejde o druhé. Jidášovi tomu jde jen o Jidáše. 300 tisíc korun. Jidášovi jde o peníze a mluví a mluví a mluví a Marie ta neříká nic. To je obrovský rozdíl, že? Jak je Jidáš jiný než Marie? A v Markově evangeliu je napsáno, že se rozhořčili a hubovali. Takže tam bylo více lidí. Možná, že všichni, kdo tam seděli kolem toho stolu, si říkali, co to prostě dělá, to je blbost. To je prostě nějaká hysterka. Všichni byli naštvaní kvůli té materiální ztrátě. Očividně to vůbec nepochopili. A Marie dělá tuhle nádhernou věc. Učedníci a ostatní to vůbec nevidí. Vidí jen ztrátu peněz. A do toho musí vstoupit Ježíš. Protože Marie je potichu. Marie nic neříká. Marie se neobhajuje. Ona se nebrání. Všichni ji kritizují a Marie nic neřekne. Ona to totiž dělá pro Ježíše. To nebylo o ní. Jí záleží na Ježíši. Ona se nezajímá o to, co si myslí lidé kolem ní. Vidíme pokoru, která potěšuje Ježíšovo srdce. Ona to chtěla udělat potichu, nepovšimnutě. Bez Facebooku a bez Instagramu. A Ježíšova odpověď ta byla jemná. On prostě řekl něco, co utišilo ty hlasy. On řekl, nechte ji, proč ji trápíte. Udělala pro mě něco krásného. A je to takový nádherný obraz a myslím, že se z toho můžeme, že si z toho můžeme hodně vzít. Marie prostě nechala Ježíše, aby ji bránil. Bylo to o Ježíši. Marie nemluví, ta jen jedná. Její jednání mluví za ní. Ona nepotřebuje mluvit. Nepotřebuje o tom mluvit. A pak mám tady ještě jednu takovou poznámku, že my vůbec nevíme, jak Marie vypadala. V Bibli všeobecně se vzhled moc neřeší. Je tam jenom pár případů, kdy prostě se dočteme o tom, jak někdo vypadal a vždycky je to důležité pro nějaké dokreslení toho příběhu. Ale my tady vůbec nevíme, jestli Marie je hezká, jestli je vysoká, štíhlá nebo prostě malá. Vůbec nevíme, jak vypadá. A Marie to očividně taky neřeší. A my přitom ale často dáváme důraz na to, jak vypadáme, že jo? Já teda určitě. Cvičíme a utracíme peníze za oblečení a pak cvičíme a pak budeme doufat, že si budeme kupovat menší oblečení a tak pořád dokola. A Ježíš tady neříká, podívejte, jak je Marie krásná. On tady říká, podívejte, Marie udělala pro mě něco krásného. On říká, všimněte si jejího charakteru. Ona prostě nemluví, ona se nebrání, ona se neobhajuje, ona jedná a udělala pro mě něco krásného. A učedníci do poslední chvíle nechtěli přijmout, že Ježíš bude ukřižován a Marie byla tak blízko Ježíši a naslouchala mu místo mluvení, učila se a slyšela vlastně to důležité, co potřebovala. Ona pochopila, že tohle je její šance, jak může udělat něco velkého pro Ježíše. A je strašně zajímavé, jak na to Ježíš reaguje. On tam pak dál říká, říkám vám, že kdekoliv na celém světě bude kázáno evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona na její památku. A to je strašně krásné, protože Marie vůbec o tom nepotřebovala mluvit, ona to chtěla udělat tiše, ona nechtěla z toho udělat velkou věc, ale Ježíš to jakoby obrací a říká, tady je Marie, ta hvězda toho příběhu, o ní se bude prostě mluvit jako v pořád. A vidíte, že to je pravda, protože o 2000 let později my si tady opravdu vyprávíme, co Marie udělala a jak krásnou věc pro Ježíše udělala. A já jsem si tady vypsala část z Parabible od Saši Fleka, protože on to tam hrozně hezky parafrázuje a já vám kousíček z toho přečtu, nebudu číst celý ten příběh, ale jenom tuhle část. A on celou tu kapitolu nazval něco krásného. A on tam popisuje ten Marien skutek samozřejmě a že všichni byli v šoku a že ten parfém musel stát balík, tam píše, a že ji začali kritizovat. A pak teda čtu. Nechte ji být, okřikl Ježíš. Kdo vám dal právo se do ní navážet? Udělala pro mě něco krásného. Něco mimo vaše chápání. Bohulibé účely tu budou vždycky a můžete je podporovat podle libosti, ale já už tu s vámi dlouho nebudu. Ona v tom gestu odhodila všechny zábrany a já tu nádhernou vůni budu cítit až do smrti. Věřte mi, kdekoliv po celém světě se bude číst Bible, lidé se dočtou také o téhle ženě a o její nezapomenutelné něze. A nevím, jestli jste to postřehli, jestli jste si toho všimli, když jsme vlastně si vyprávěli postupně všechny ty tři příběhy, ale já jsem si toho všimla až úplně jako zpětně a fakt mě to jako zarazilo. Říkala jsem si vlastně, že Marie strávila ty nejdůležitější chvíle svého života, nebo aspoň v rámci těch třech příběhů, které o ní máme, u Ježíšových nohou. Ona vlastně během té návštěvy strávila ten čas u Ježíšových nohou, kdy ho prostě poslouchala a chtěla bych být s ním. Chtěla slyšet jeho každé slovo, co on říká. Pak vlastně v té určitě zcela jistě jedné z nejtěžších chvil jejího života padá k Ježíšovým nohám a pláče. Takže je zase u Ježíšových nohou. A nakonec se posadí k jeho nohám a vyleje tu příšerně drahou věc na jeho nohy a utírá je svými vlasy. Od opravdového přátelství, od lásky, od radosti z blízkosti k obrovskému vyznání a velkému skutku úcty. Marie našla svůj jedinečný způsob, jak může uctít Ježíše. Ona ho pomazala pro den jeho pohřbu. Udělala to, co mohla a Ježíš její dar přijal. A už minule v příběhu Lazara jsme si říkali, že to byla doba před Velikonocema, kdy byl Ježíš velmi populární a zároveň byli lidé, kteří ho opravdu nenáviděli, protože to byli ti, co se báli o svoji vlastní moc. A říkali jsme si taky, že Lazarovo vzkříšení bylo natolik jasným znamením, že to bylo a takovým zlomovým momentem pro ty jeho nepřátele a vůči němu. Jinými slovy, lidé, kteří tohle všechno sledovali a věděli o Ježíši, tak byli postaveni před volbu. Oni se museli rozhodnout. Všechno se to děje krátce před Velikonocema. A od 9. verše čteme. Veliké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam a tak přišli. Nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Vrchní kněží se proto rozhodli zabít i Lazara. Toho jsem si nikdy dříve nevšimla, až teď, když jsem se připravovala na tyhle přednášky. Že oni chtěli zabít i Lazara. Jenom protože vlastně to byl ten takový nejsilnější jakoby důkaz té Ježíšovy moci. Mnozí Židé totiž kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. A teď je tady ještě jakoby další krok a to je tenhle ten obrovský skutek Mariiny radikální úcty. A to napětí se jakoby ještě stupňuje. Jidáš je ještě o krok blíže k tomu svému hroznému rozhodnutí. Lidé jsou nuceni si volit, jestli jsou pro Ježíše nebo proti němu. Velikonoce jsou už příští týden. A já jsem strašně moc ráda, že jsme mohli spolu strávit tyhle tři předvelikonoční neděle v domě na kraji města. Mohli jsme spolu chodit na návštěvu k našim třem sourozencům. A jsem moc ráda, že spolu s Martou jsme mohli slyšet a přemýšlet nad tím, co je opravdu důležité. Že jsme si mohli říct, že si prostě vezmeme židli a přisuneme si ji častěji k Ježíši a do jeho přítomnosti. Pak tady byl Lazarův příběh o tom, co nikdo nečekal. Viděli jsme, že Bůh je ten, kdo nám chce dát naději. A říkali jsme si, že kdyby nám dal vždycky všechno, co čekáme, tak by nikdy nemohl přesáhnout naše očekávání. A viděli jsme taky, že Bůh rád někdy dělá věci, které nikdo nečeká. A v příběhu Marie doslova cítíme vůni její lásky a úcty k Ježíši. V tomto příběhu neslyšíme Marie, jen sledujeme tiše její oběť. Vidíme, jak Marie ustupuje do pozadí, a vidíme, jak všechno pokládá Ježíšovi k nohám, jak ho uctívá. A já bych přesně tohle chtěla vidět ve svém životě. Mnohem více Ježíše a mnohem méně Janči. Mnohem častěji Jančů u Ježíšových nohou, jak pokládá všechno. A úplně na závěr bych chtěla říct, jenom abychom přemýšleli společně, že na to, abychom mohli Ježíši něco obětovat, tak nepotřebujeme vlastně nic. My nevíme, kolik toho Marie měla, my nevíme, jaké měla další poklady, pravděpodobně toho moc nebylo. A my taky nemusíme mít prostě nějaké důležité postavení, nemusíme mít pozici, majetek, nemusíme mít vzdělání, nemusíme být krásné a nemusíte být svalnatí. Proto, abychom vlastně mohli Ježíši nabídnout nějakou oběť. Záleží na tom, jestli jsme u Ježíšových nohou. Ale my přitom tak rádi jakoby stojíme zpříma a rádi máme ten pocit, že jsme vidět. A přitom Ježíš chce, abychom mu tiše položili k nohám naši reputaci, naše sociální postavení, naši pýchu, naše peníze. A paradoxem je, proto jsem to takhle nazvala, co ti nikdo nevezme, že když tohle všechno dáme Ježíši k nohám, tak nám to nikdo nevezme. Tak přemýšlejme společně nad tím, co je to nejlepší, co máme. Každý prostě sám, každý zvlášť. Poklad, který Marie vylila na Ježíše, nebyl jen drahým parfémem. Ona mu vylila to nejdražší, co měla. Jaké poklady máš ty? A představ si, že jak je předáš prostě Ježíši, co on s nima může udělat, jak je může použít. Tak já vám moc děkuju, že jste byli tyto tři neděle se mnou a že jsme mohli prostě strávit ten čas v domě na kraji města a moc se těším na příští týden na to úplně nejúžasnější poselství ze všech. A jsem ráda, že můžu být takovým předskokanem, protože příští týden tady budeme mít poselství Velikonoc. Tak si užijte krásný týden a mějte krásné Velikonoce.